Her begynder 10 lektioner i lyst. En roman af Benedikta Søderberg. Indlæst af Julia R. Ølgaard fra AV Forlaget. Citat af Leonard Cohen. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Citat af Tanaka Kenichi. What is shame? Libido of the brain. Prolog. Benedikta, du er en pæn pige. Husk det. Sådan sagde min mor altid til mig. Men jeg har været en slem pige. En meget slem pige. Jeg har været gift med Mark i 13 år. Vi havde kobberbryllup sidste år. Ligesom så mange andre i vores pæne, nydelige, borgerlige kreds. Venner fra studietiden og nye bekendte, som vi har mødt her på vejen. Men måske er det tallet 13. På det seneste har jeg ikke haft ro på mig. Jeg lever et almindeligt liv. Mark og jeg har materielt alt det, vi kunne ønske os. Et rækkehus i et fredeligt kvarter, hvor andre almindelige familier lever deres liv lige så regelret og stille som os. En bil til hver af os. Hans er selvfølgelig større end min, men det faldt helt naturligt, selvom vi tjener lige meget. De obligatoriske storbyferier til New York og Berlin et par gange om året. Vi kan godt lide rødvin, men ikke for meget. Uden at det har været tanken, har modholdet sned sig ind på os. Vi knaller også med modhold. På den front synes modholdet at betyde én gang om ugen, max. Og på trods af, at alle hader at være en kliché, er det det, vi er. Det foregår til med i missionærstillingen. På det sidste er vi begyndt at snakke om børn. På en rationel, uafvendelig måde. Som om en inerti større end os fører os blindt med sig. Jeg troede, det var sådan, det var. Sådan det skulle være. Men jeg har været en slem pige. En meget slem pige. Første lektion, hvor du lærer livets alvor at kende. Jeg står og kigger ud på vejen. Alt er eksploderet i lysegrønt. Jeg strækker halsen for at se, om jeg kan skimte naboens udhus gennem bladhanget. Men nej. Det er indhyllet i et brus af grønne nuancer. Der er en antydning af rosa i det yderste af mit synsfelt fra tulipantræet længere ned ad vejen. Jeg følger det hver dag fra starten af april for at se, hvordan knopperne langsomt vokser sig så store som en hånd, og derpå folder sig ud med sin uendelig smukke, men også grove kronblade, der har nogenlunde samme struktur som julesalat. De har allerede spredt sig i en sky på plænen under træet. Jeg kan ikke se det herfra, men lagde selvfølgelig mærke til det, da jeg var på vej på arbejde i går. Foråret er for mig en paradoksal tid. En tid, der ryger mig sønder. Jeg mærker, at alt vågner igen. Men jeg mærker også den iboende død. Den sarte grønne farve, der umærkeligt mørkes ind i sommeren. Bladet bliver til kompost, og kroppen visner omkring os, mens vi er travlt med at lægge andre planer. Var det ikke den engelske digter T.S. Eliot, der skrev, at april er den grusomste måned? I dag forstår jeg, hvad han mener. Men jeg tapper, så jeg varmer mine hænder på tekoppen og støtter min lænd mod vinduets karm. Er du klar, skat? Det er Mark. Jeg vender mig om, træt, men uden at han mærker noget på mig. Melankoli får ikke stemningen til at stige i rækkehuset. En gang troede jeg, at jeg skulle giftes med en følsom kunstnerisk sjæl, der havde blik for den side af tilværelsen. Jeg har altid selv haft en let gang på jord, men med pludselige dramatiske fald ned i eksistensens sprækker. Som nu, hvor jeg en ganske almindelig morgen mærker døden puste mig i nakken, mens jeg drikker te og kigger ud på det smukke forår. Jeg bildte mig ind, at jeg fortjente en mand med indsigt i sindets kringelkroge. Det var selvfølgelig en naiv ungpigedrøm, der hurtigt forduftede og endelig blev skudt i seng, da jeg startede på jurastudiet. Der var der ingen følsomme sjæle. Der var der kun ambitioner, store armbevægelser og en indædt vilje til at finde sin plads i samfundet, gerne så hurtigt som muligt. Jeg lærte at reservere mine sværmerier til øjeblikkene i sofaen, med benene oppe og en roman i hænderne, og fandt en smule romantisk lykke deri. Har det ikke altid været kvindens lod at drømme sig væk i fiktionen, mens mændene, anderledes praktisk anlagt, erobrede verden? Jeg troede, det var sådan, det var. Sådan det skulle være. På andet semester mødte jeg Mark. Han var ikke en af de der skudtætte mors drenge fra whiskybæltet, som der var så rigeligt af på studiet, men en ganske almindelig fyr. Han kom fra arbejderklassen og havde sikkert også derfor en stærk vilje til at undslippe sig selv, sin klasse og de kulstinkende opgange på Amager, hvor han boede alene med sin mor, efter at faren var stukket af med en anden for så mange år siden, at ingen kunne huske hvornår, og havde endnu mindre lyst til det. Men Mark havde også en sprække i sig, ligesom mig. En sprække, hvor hans usikkerhed viste sig i glimt. Og det var den følsomhed, jeg havde let efter. Herre Gud, det siger jo sig selv, at jeg også var ambitiøs. Vi var efterhånden langt flere piger end drenge på studiet, og vi ville vise, hvad vi kunne. Vi var de nye kvinder. Den postmoderne brigade af slagkraftige, smukke amazoner. Og ingen skulle stoppe os. Men jeg havde også min sprække, som sagt. Og Mark vakte noget til live i mig. Jeg havde i et højere måls tjeneste glemt noget af mig selv undervejs. Men da jeg fik et glimt af den svaghed og angst for fiasko, som Mark gemte på, men ikke kunne undslippe, forelskede jeg mig straks i ham. Og kom samtidig hjem til mig selv, eller en del af mig, som jeg havde forladt. Min egen krop havde jeg også for længst ladt bag mig. Jeg voksede op i en velstillet strandvejsfamilie. Med en far, der er en moderne mand, men ikke desto mindre en diskret patriark, som jeg selvfølgelig forgudede. Jeg var hans lille pige, og jeg dannede mig selv i hans billede, snarere end i min mors, selvom hun vandt til sidst. Og hun var ikke lige frem en sensuel erot. Hun og min far var begge født